halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban 19:24 heerka FM-da Geeska Afrika iyo internetka oo naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa aroornimo jimca 23 October sanadka 2015 idaacadda saaki ee caalamkana waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan xuseen fure
maantaana soo gabagabeynay waa labadii qolana way heshiiyeen gacantaan isku saarnay odayaal oo ganacsata ah oo 10 nin ahaan ku wareejinay oo nabadgelyada ka warqabi doona haddii alla idmo suuqaas
akaasna wuxuu ahaa yuusuf axmed hagar guddoomiyihii hore gobolka hiiran oo ka hadlaya xal ku meel gaar ah oo laga gaaray dagaal maalin dhaweyda ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiran
qodobada kale barnaamijka roonimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a hillary clinton oo tartamaha xilka madaxtinimada maraykanka oo muddo 10 saacadood ka badan uu kongareesku su'aalo weydiinayay
ha soomaaliya loo doortay golaha deegaanka magaalada oslo ee dalka norway
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii aad toddobaadkan maanta kala dhegeysan jirteen amuuraha islaamka marka hore sawirkii caalamka xogeyihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayaa khamiistii shalay ka hor markhaati furtay kongareeska hortiisa clinton ayaa la weydiiyey sida uu ku dhacay weerarkii 11-kii bisha Sebtembar ee sanadkii 2012 weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay danjirihii maraykanka ee dalka libiya chris stevens su'aalaha uu kongareesku maraykanka weydiinayay hillary clinton ayaa qaatay 11 saacadood clinton oo la arkayey iyadoo qufacaysa biyana kabkabanaysa ayaa guddigii su'aalaha weydiinayay kongareesku uu jamhuurigu ku badan yahay u sheegtay in dhacdadii banqaasi darteed ay ku hurdo weyday in ka badan inta dadka su'aalaha weydiinaya oo dhan oo la isku daray ku hurdo waayeen clinton waxay ahayd markhaatiga keliya ee khamiistii shalay ka hor markhaati furayey dhageysiga afraad ee kongareeska maraykanku wax kaga ogaanayay weerarkii libiya ee keenay in 4 maraykani ay dhintaan
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay aqalka cad ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka pakistan nawaz sharif iyadoo kulan ay yeesheen labada mas-uul lagu sheegay inuu ahaa mid lagu soo cusboonaysiinayo laguna xoojinayo xiriirka labada dal iyo doorka waawaanta nabadda pakistan ay ka ciyaari karto colaadda ka jirta dalka dariska lahay afghanistan madaxweyne obama ayaa sheegay in maraykanku xiriir ka soo jireena la leeyahay pakistan kulanku la yeeshay ra-iisul wasaare nawaz shariifna uu yahay mid lagu xoojinayo xiriirka labada dal dhinaca kale aqalka cad ayaa isku dayay in pakistan ay door weyn ka ciyaarto dadaalka ay waddo xukuumadda washington ee ay ku doonayso in xal waare laga gaaro dagaalka 14-jirsaday ee ka socda dalka dariska la'a pakistan ee afghanistan
howlgal si wada jir ay u fuliyeen ciidanka maraykanka iyo kuwa gurdiinta ciraaq ayaa lagu sheegay inay kusoo furteen 7 la haysta ururka daacish uu qorsheynaya inuu xukun dila ku fuliyo howlgalkaasi ayaa la sheegay inuu ka dhacay waqooyiga dalka ciraaq iyadoo saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykankuna ay sheegeen in la haystayaasha lasoo furtay ay ahaayeen kuwo dhowaan lagu fulin lahaa xukun dila wariyaha v oda carla bab ayaa soo wareysay in saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka iyo tiro ka tirsan kuwa kurdiinta ciraaq ay howlgalkan ku lug lahaayeen kuwaasoo ay u suurto gashay inay la haystayaashaasi 7 gaadhi ay kasoo furtaan gacanta ururka daacish ee ku sugan dalka ciraaq
mar kale subax wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhageysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington dhegeystayaal waxay noo soo socdo warbixin ka hadlaysa tartamaha xilka madaxweynenimada dalka maraykanka xisbiga dimuqraadiga hillary clinton oo kongareska hortiisa su'aalo lagu weydiinayay ilaa iyo 11 saacadood balse aan ku hormarno dhankaasi soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiran dagaal dhowaan ka dhacay magaalada beledweyne ayaa heshiis laga gaaray kadib markii waxgaradka iyo duubabka dhaqanku ay dadaal badan u galeen xalka gaarista colaadda 2 beelood dhexmar labada beelood ayaa ku dagaalamay suuq ku yaala magaaladaasi halkaasoo dhimashiyo dhaawacba ay ka dhasheen wariyaha v o a gobolka hiiran xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi
guddi nabadeed oo ka kooban 22 xubnood madaxna uu yahay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar ayaa ku guuleystay inay heshiiska la dhexdhigan beelo dhawaan ku dagaalamay magaalada Baladweyne. Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo la hadlay VOA-da ayaa uga warramay natiijadii kulamadii dhexdhexaadinta ee maalmahan ay wadeen.
Ay dhibaatadii ka dhacday oo dagaalkii 2 qolo walaalahayn dhaxmaray ayaan ilaa shalay ilaa durrad ilaa maanta ku dhex jirnay maantaana soo gabagabeeyay waa 2 qolana way heshiyeen gacantaan isku saarnay odayaal oo ganacsata oo 10 nin aan ku wareejinay oo nabadgelyada ka warqabi doona hadii Alla idmo suuqaas wixii dadka ka dhacay adu wax kasta la soo maray laakiin wixii meesha ka dhacay oo dhan waa laga heshiyay
dagaalada dad ku dhintay dhiig ma laga hadlay
dhiig waxyaabaha dib loo dhigay oo laga hadli rabo kamid yahay horta dhiig waxa ka horeeyay in la heshiyo oo xabadi la joojiyo oo ciidankii la kala qaado waxaan ku heshiinay ciidan kala kala qaado xabadi la joojiyo suuqii la furo kadibna wixii dhibaato ah oo reerka kala gaaray haddana sidii u sii dhaxgalno
marka arrimaha dhulka kale iyo waxyaabaha la isku heystay waxay ka mid ahaayeen caqabadaha yimid in muran dhul uu jiray taa ka horeeyadana
taas dib aan u dhignay muddo 3 bilood aan dib u dhignay wawarkii iyo ugaaskii beesha Gaaljeel iyo beesha Jeela meesha ka maqnay waxaan dib ugu dhignay duubabkaas maqnaashadooda duubabkaas markii yimaadeen ayaga iyo duubabka reer Hiiraan oo kale inay arintaas galaan 3 bilood kadibna ay dadku dhulka isku haystay ay ku kala saaraan labadii qolana waa laga aqbalay
Barre Xuseen Ibrahim waxa uu ka mid yahay guddi ganacsato oo min 5 xubnood laga soo dhex saaray beelaha ay colaadu u dhaxeysay waxay u dhaarteen in ay dhaqan gelinayaan qodobadii lagu heshiyay waxa uu barre ka warabaya aragtidiisa go'aannadii la gaaray
waxaa lagu dhameeyay nimankii walaale ugaas Cabdiraxmaan iyo ogowshii uu dhigay oo hadda gudoomiyuhu uu ka ahay ninkii Yuusuf Axmed Xagar gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan arintaas si wanaagsan oo isafgarad leh ku dhamaatay waxaan u qaaday nabadgelyo kitaabna waan maray insha Allah 10 nin oo la dhaari ayaan kamid ahay anigoo ah Barre Xuseen Ibrahim waxaan cadeynayaa arintaas Ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa wixii khilaafaad oo dhacay inay wanaag iyo khayr ku dabeyn doontaan rajaynayaa insha Allah
sidoo kale Cabdiraxmaan Ibrahim Cabdi oo isna kamid ah gudigii beelaha laga soo dhex xulay ayaa ballan qaaday in dhankooda ay dhaqan gelinayaan heshiiska la gaaray
Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka isku dhabar jibiyay arintan oo sheydaanka uu ka taliyay intii maamushay oo ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khalifa As madax uu ahaay intii maamul oo meeshii joogta maamulka ahayd markeen hoos u noqdo hoos u gudagalo 10 nin oo la dhaariyay labada beelood waayo 5 nin kamid ah beesha Jijaala nin kamid aan ahay si wanaagsan aan u qaadanay Ilaahay dirtiisan u qaadanay Ilaahay dirtiisan ugu dhaarnay dulmi raali kama nihin dulmi abaabulo maheyno in dadkaas wanaag iyo lillaahi Ilaahay dirtiis aan ku soo celino oo wax u sheegnaan u dhaarnay hadii qofkii dulmi galana Ilaahayna raali ka noqon may anigana raali u noqon maheyno insha Allah ta'ala idinkii Ilaahay hadaan wax qarinno ila kitaabkaana qabanayo marka cidii wax sameyn doonto oo macnaa xilkuma saarna dhihi doontana Ilaahay baa arki doono u joodo
gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaan weydiiyay hadii colaada ka dhex jirta labadan beel ay siyaasadii ku jirto
wax in kakae ahaayeen laba wiilo adugu meel maaragtay iskaga hortimido oo wax isku khilaafeen ama suuqa dhexdiisa cashuur la qaaday waxaas wax la isku khilaafaa dagaalku ka dhacay wax weyn ma aheyn wax siyaasaduna kuma lug lahayn
dagaalkii maalinimadii Isniintii ka dhacay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay ganacsiga xaafadii uu ka dhacay ee Howlwadaag Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
Subax wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba kadib markii ay dhawaan dalka Norway ka dhaceen doorashooyinka golaha deegaanka ay dalkaasi ayaa murashaxiin ka tartankii si gashay waxaa ka mid ahaa Baashe Muuse oo Soomaaliya oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha Labour-ka oo ku guuleystay doorashadii halkaas ka dhacday isagoo ku soo baxay golaha deegaanka magaalada Oslo. Hadaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa Baashe Muuse ka wareystay waxa uu filayo inuu u qabto bulshada Soomaalida ku nool magaalada Oslo ee dalka Norway gaar ahaan kuwooda ku nool deegaanka laga soo doortay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxyaalaha aanu doonayno inaanu runtii qabanno ama aan qabto insha Allah ee diirada ii saaran ان كل waxaa ugu horeeya ان in bal marka ugu horeysa aan ka dhaadheen waa la ogyahay dhibaatooyinka kulli dhibaato badan ba haysata shacabka muslimiinta gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed oo ay ka haysato xagga shaqo la'aanta iyo xagga adigu dhibaato ka haysata dhinaca qoysaska iyo caruurta labada qodobba ay imika ugu muhiimsan in qoysaska Soomaaliyeed halkan degan iyo dawladda la isfahansiyo oo inaynu dhaqan leenahay oo aynu hab caruurta u soo abaabino isla markaana marka inaguna aynu ka soo baxno waajibkeena oo aynu helno xataa caruurta hadii la qaadayo qoysas Soomaaliyeed oo caruurta haya marka waxaan doonaynaa in arrinta la fahmo in dad badan oo Soomaaliyeed arrinta ay dhib ku hayso ay dhib tahay oo la ictiraafo iyo in dadka shaqooyin loo abuuro
waan gartay laakiin waxaan ognahay baashe weli waxaa jira dalkaasi Norway qoysas fara badan oo caruurtoodii laga qaaday oo lagala wareego dawladdu kala wareegtay siday doontaba kula wareegtay waxaan gacanta laga geliyay dad kale oo ajnabiya oo ku luuqadahayn oo ku diidahayn oo ku dadahayn waan cabanayaan kuwaas qorshahaaga ma ku jirtaa inaad wax ka qabatido qoysaskaasi gacan ka siisid sidii dib caruurtooda ugu soo heli lahayd maadaama hadda tahay xubin la doortay oo ka tirsan maamulkii deegaanka magaalada Oslo ee dalka Norway
ha absoluti waxa weeye arrinta saddex qaybood ee qaybsan tahay qaybi waxa weeye in laga hortago si aan caruur dambe insha Allah loo qaadan iyo in loo diyaar garoobo maartay kuwan la qaadanayo in wax loo qabto oo qoysas Soomaaliyeed ama muslimiina gacanta loo geliyo si ay u abiyaan qodobka saddexaad ee ugu dambeeyay taad ka dhawaajisay waxa weeye in qoys la helo caruurta imika maqan ee hore loo qaaday sidii loo soo celin lahaa ee loogu soo celin lahaa qoysaskoodii marka dhibaatooyinka meesha laga qaalay ka baxdo ama xiriirba ay mujtamacoodii Soomaaliyeed u yeelan lahayn ha waa qodob muhiim ah imika waxyaalahan bilaabay runtii hore u bilaabay waxa kamid ahaa in marka maxkamadaha la saarayo oo kale laga hadlo dhaqanka Soomaalida Norwijiga maxkamadaha la fahansiyo in dhaqanka Soomaalida runtii uu doonayo in maartay ilmo si fiican u abuubo dalkan ay jecel yihiin iyo marka la fahansiyo marka caruurtaas runtii ha dhaqankooda iyo diintooda in dib loogu soo celiyo xiriir loo sameeyo xitaa la abuuro qoysas Soomaaliyeed oo ay caruurtaasi soo booqdaan waxa jira qoysas family visitors la yiraahdo oo marka ilmaha yar loo ogol yahay inuu qoys soo booqdo oo uu week la soo joogo marka kuwaas inay noqdaan Soomaali
waan gartay
iyo rajaynayeen capacity-ga la dhiso qoysaska Soomaaliyeed si ay marka caruur Soomaaliyeed gacanta ugu dhigaan oo u qabtaan
dhanka caruurta iyo dhibaatooyinka Soomaalida haysata ku nool dalka Norway iyo guud ahaan badde qaarada Yurub markeena ka soo leexano adiga hadda waa lagu doortay in Soomaali fara badanna door bay ka qaadatay doorashadaado aad bay u rajaynayeen inay arkaan qof Soomaaliya la doortay maxay kale ay shacabka Soomaalida ah ay ka filayaan oo kaga fadhiyaan oo leedahay dee waxa sameey qaban kara oo dhibaatooyinka soo jireenka ah ee u baahan in xal laga gaaro kamid ah
runtii wixii dawlad hoose qaban jirtay uu inaan qabto mooyaane wax kale weyn ma jiraa laakiin waxaan isku dayay hadii Ilaahay idmo waxaan u leenahay masaajidka Tawfiiq oo ah masaajidka ugu weyn oo aan halkan ku leenahay oo ila 8,000 qof xubin ka yihiin waxaan isku dayi doonaa hadii Ilaahay idmo inaan jaaliyada organize kareyno waanu helo ama gudi matasha oo dawladda iyo jaaliyada isku xidna ama urur weyn anagoo kaashanayna masaajkayga runtii markaanu anagu ismaamulo ee aanu maaragtay majaro madax iyo minta yeelano Soomaalidu ayay markaa dawladdiina wax la qaban karaan marka in bal Soomaalida la dhiso urrada badan la isu geeyo dhalinyarada dadka waayeelka dadka wax bartay in la dhiso jaaliyad adag oo Soomaaliyeed oo waajihi karta dibka ka soo jeesanay waayo dhibaato qayb bayna inagu leenahay
waan
tan yana insha Allah ku dadaali doona
in ugu dambeyn ma jira qof kale oo Soomaaliya oo isaguna doorashadan ku soo baxay gaar ahaan magaalada caasimadda Oslo
ha wuu jira waxa jirta yana gabar Soomaaliyeed oo yana ku soo baxday marka runtii waxaanu noqonaynaa laba qof oo Soomaaliyeed ayaanu ku soo galay iyada oo ay ka kooban tahay gudid ilaa 9,000 qof
kaasi wuxuu ahaa Baashe Muuse oo loo doortay golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway waxa uu warramayay wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Fure halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington
in Sandero haatana dhageystayaasheena subaxan saaka siday inta badanba filayaan waxaanu soo deynaynaa oo ku soo socda barnaamijkii Muraha Islaamka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Barre
ku kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Masar ayaa waxa toddobaadkan ka qabsootay doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka tan iyo intii militarigu ay talada la wareegeen. Doorashadan ayaanay dadka dalkaasi si weyn uga soo qayb gelin. Waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya Axmed Maalin Xareed oo daraasaadka arrimaha dunida carabta ku takhasusay kuna sugan magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar.
Lagu qiimeyn karaa doorashadii ka dhacday dalka Masar sida dhammaan dadka la socday doorashadaasi ay isku raacsan yihiin in ka qaybgalka dadka masaarida ee doorashadaas uu ahaa mid aada iyo aada u yar oo sida cad wax badan ka yar doorashooyinkii hore oo dhan. Waxaa la yidhaahdaa hadda qeybta koowaad ama wareegga koowaad ee doorashada waxaa xaq u lahaa inay codeeyaan 27 million dad gaaraya, waxaana codeeyay oo keliya 7 million. Marka waa tiro aada u yar markii loo fiiriyo dadka xaqa u lahaa inay codeeyaan. Marka doorashada ka qaybgalkeeda dadka horta aada u yaraa. Sidoo kale waxaa aada u yaraa iyadana tartanka iyo xamaasada ay doorashadu lahayd ayaa aada iyadana u yaraa. Dhammaan axsaabta iyo isbahaysiyada ku tartamaya waxay u badan yihiin dad isku dhinac siyaasadda hadda maanta Masar ka jirta u arka. Marka yacni cad oo muuqata oo laga dareemi karo markii si guud doorashadan loo fiiriyo ma ahan doorasho aada isbeddel Masar inay ku keeni doonto la filayo baarlamaanka soo socdo ka dhaman doona doorashadan.
Ka qaybgal la-aanta dadweynaha Masar ee doorashada ayaa waxaa dadka u kuurgala siyaasadda Masar ay ku macneeyeen inay arrimo kala duwan sabab u yihiin.
Siyaabo badanaa lagu macneynayaa, laakiin haddaan inta ugu badan oo dadku isku raacsan yihiin amase loo malayn karo inay sabab toosa u tahay aan ka fiirino, waxay u badan tahay marka hore meesha hadday hal qolo oo istaageersan un dartan doorasho ku gasho waxaa meesha ka baxaya xiisadii ay doorashadu lahayd. Sidaa darteed meesha laga saaray waa qeybta ugu weyn oo doorashada keentay in dad badan oo tartanka ka qaybgeli lahaa ay meesha ka maqnaadaan. Waxaa sidoo kale meesha ka maqan niman dhalinyaro ah oo kacdoonkii Masar ka dhacay sal u ahaa ama aasaas u ahaa oo fitaabiil la yiraahdo oo kale way ka baxeen oo doorasho kama qaybgelayaan. Waxaan sidoo kale ka qaybgelaynin ururo iyo xisbiyo badan oo kale oo mucaarad ku ah siyaasadda hadda Masar ka jirtoon ka qaybgelaynin. Kale Masar oo dadka Masar oo doorashooyin badan soo galay haddana u arka markii ugu dambeysay inay ku dhammaatay arrin sidii hore oo inay ku laabatay u eego waddanka isbeddel muuqda iyo noloshiina ay wax badan ka bedelin. Arrima noocaas ayaa lagu macneynayaa inay keentay in dadku ay ka qaybgeli waayaan iyo xaalado gobollada qaar hadda seenaayo kale sidoo kale xaalado amni darro ka jira oo laga yaabo dadka inaynaba doorasho iyo waxyaabahaas oo kale hadda aynan u ku jirin waxyaabaha priority-ga u ahay.
Ururkii Akhwaan Muslimiinka ee madaxweynihii hore ee Mursi ayaa kadib markii laga saaray liiska axsaabta dalkaasi aan ka qaybgeli karin doorashadan, iyadoo ururada siyaasadda ee Masar iyo dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda una ololeysa xorriyadda hadalka iyo cadaaladda ay iyaguna qaadaceen doorashadan.
Qaar badan oo kamid a waxay u qaadaceen siyaasiyan oo waxay diidan yihiin rag badan oo maxaa tiraahdo ka tirsanaa raggii Mubaarak oo doorashadii ka qaybgelaya oo ay leeyihiin weliba dowladdii ayaa garab taagan oo daba socoto oo taageerayso sharciyada doorashada oo qaarkood ay kasoo horjeedaan ay diidan yihiin, iyo xaaladda guud oo Masar ka jirta oo dadka qaar oo qolooyinka dhalinyarada ahaa oo kacdoonadii hore ka qayb galay ileeyihiin xorriyaddii iyo wixii aan u kacnay oo maamulka hore meesha uga saarnay ayaa iyaduna mar labaad meesha ka baxday. Marka dadka hadda doorashada diiday waxay iskugu jiraan qolo si toosa uga soo horjeeda waddanka xukunka Masar hadda gacanta ku haya, iyo qolo arrimo siyaasadeed iyo dhaliilo siyaasadeed darteed iyo qaabka doorashada loo qabanayo iyo sharciyada doorashada lagu galayo kasoo horjeeda. Marka labadaas qolo oo la isku daray culayska ugu badan ee doorashada qeyb ka noqon kara ayay ahaayeen. Marka waxyaabaha waxay kamid tahay dadka ay ku macneynayaan inay yareysay in dad badan ay doorashada ka qeyb galaan.
Dalka Masar ayaa in muddo ahba aan lahayn baarlamaan, taasi oo ku kaliftay xukuumadda dalada haysa in ay doorasho qabato si loo helo baarlamaan la soo doortay, kaasi oo ay ku xidhan yihiin arrimo fara badan oo u baahan in baarlamaan uu ansixiyo.
Baarlamaankii hore sidii loo kala diray waxaa jirtay qawaaniin aada u tiro badan oo baarlamaanka ku xirneed oo muddo dheer dib u dhac ku yimid in la sameeyo sidoo kale dad badan waxay ku macneeyeen in maamulka ama nidaamka cusub ee Masar hadda yimid inuu rabay in xukunkiisu uu salka dhulka dhigo marka kadibna uu doorasho degan oo baarlamaan oon culays uga imaan karin la sameeyo marka ayadoo qawaaniintaasi ku xiran tahay iyo deganaanshaha dhinaca ammaanka iyo siyaasadeed oo Masar oo iska kacsanaa darteed baarlamaanku waqti dheer ayaa ayuu macnaha dib loo dhigay haddana kolley maadaama ay tahay talaabtii ugu dambeysay road markii loo sameeyey isbeddelkii mursi ka dambeeyey talaabtii ugu dambeysay way dhawaa talaabtani marka talaabadii kaloo ka horreeyey ayaad moodaa inay ayaga naftarkoodu dib u dhacayeen sidaa darteedna baarlamaanku ay ahayd talaabtii ugu dambeysay oo hadda la qabanayo.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay xuseen barre oo soo diyaariyey inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka. kulaylka naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa goor dhoweyto lasoo gabagabeeyey su-aalo uu kongareska maraykanku weydiiyey Hillary Clinton oo soo noqotay xogeeyihii arrimaha dibadda ee Maraykanka. Ms Clinton oo hadda ka mid a xubnaha dimuqraadiga ee u tartamaya xilka madaxweynenimada Maraykanka ayaa wax laga weydiiyey weerarkii 11-kii bishii Sebtembar ee sannadii 2012-kii ka dhacay magaalada Bengaze ee dalka Liibiya. weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay 4 Maraykan oo ugu weynaa danjirihii Maraykanka ee dalka Liibiya Chris Stephens. haddaba warbixinta iyo su-aalaha la weydiiyey Hillary Clinton ayaa waxaa warbixintan inooga diyaariyey, halkanna ka soo jeedinaya isagoo studiyaha ku sugan Maxamed Cabdisandheere. haye Sandheere.
mahadsaned Cabdiraxmaan. su-aalaha uu kongareesku weydiiyey Hillary Clinton ayaa qaatay 11 saacadood. Clinton oo la arkay iyadoo qufacaysa biyana kabanaysa ayaa guddigii su-aalaha weydiiyey ee kongareeska oo jamhuuriga u badan u sheegtay in dhacdadii Banqaasi darteed ay ku hurdo weyday in ka badan inta dadka su-aalaha weydiinaya oo dhan oo la isku daray ay ku hurdo waayeen. Clinton waxay ahayd markhaatiga keliya ee Khamiistii shalay ka hor markhaati furay dhageysiga 4 ee kongareeska Maraykanku wax kaga ogaanayo weerarkii Liibiya ee keenay in 4 Maraykan ay dhintaan. jamhuuriga ayaa ku andacoonayay inay jiraan waxyaabo badan oo istabamarsan oo Mrs Clinton ay ka sheegtay sida ay wax u dhaceen. jamhuuriga ayaa sidoo kale weydiinaya haddii ay jiraan wax la samayn kari lahaa si dilkii dhacay looga baaqsado. waxaa kaloo ay ku doodayaan in baadhistii hore aan si wanaagsan loo samayn. si gaar ah jamhuuriyiintu waxay u doonayaan inay u ogaadaan haddii weerarkii dhismaha Maraykanku ku yimid ku-xaargii Gixisa oo lagaga hortegi karay iyadoo ciidan ammaan oo habboon meeshaasi la geeyo amabase in weerarku qayb ka ahaa dibadbaxyo caalamka ka dhacayay oo lagaga soo horjeeday video Islaamka wax lagaga sheegay oo Maraykanka lagu sameeyey. dhageysiga ayaa Khamiistii subaxii xilliga Maraykanka soo bilowday socdayna ilaa iyo goor dhoweyd oo saqda dhexe ku dhow xilliga dalka Maraykanka. Clinton ayaa mar u muuqatay caajis iyo qof samarkii ka dhammaaday, marmarka qaarna biyo ka banaysay si ay u qoyso dhuunteedu engegtay oo keentay inay marmarka qaarkood qufacdo. sidaasoo ay tahay su-aalaha la weydiiyey si degan ayay uga jawaabaysay iyadoo sheegtay in adduunka oo dhan meelna aan laga heli karinin ammaan dhammaystiran.
America must lead in a dangerous world. And our diplomats must continue representing
America waa inay hormood u noqotaa duni khatar badan. diblomaasiyiinteenuna waa inay nagu matalaan meelo khatar badan. inagu aan ka fogaan karin waa inaan ogaanaa heerka khatarta si aan dalkeenna u ilaalino, isla markaasna aan dalkeenna iyo qiyamkeenna u horumarsano, ayay tiri. iyadoo qaar ka mid a jamhuuriyiintu ay sheegeen in Clinton ay diiday codsiyo amniga lagu kordhinayo oo uga yimid danjirihii Liibiya la dilay Mr Stephens, ayaa Clinton ay sheegtay in codsiyadaasi ayna weligeed soo gaadhin xafiiskeeda, hase yeeshee ay ku jireen gacmaha khubarada amniga. waxay iska diiday inay sheegto in xogeeyihii gaashaandhig ee xilligaasi Leon Panetta uu ciidanka Marineska ku amray inay standbyda ka baxaan xilligii uu weerarku socday.
Of course not, Congressman. Logistics and distance made it unlikely that they could.
dabcan ma aha Mr Congressman, agabka iyo fogaanta meesha waxay ka dhaceen ayaa ka dhigay mid aan suurtagal ahayn in ciidanku ku gaadho magaalada Banqaasi meel u dhow xilli caqli galayay, tiri. Clinton ayaa hadda hoggaaminaysa dimuqraadiyiinta doonaya inay noqdaan madaxweynaha xiga ee Mareykanka marka la eego saadaasha dadka laga sii ururiyey. Dimuqraadiyiin badan ayaa ku tuhmaya jamhuuriyiinta inay dhegeysigan u qabanayaan inay ku baabi'iyaan fursadda Clinton ay ku noqon karayso madaxweynaha xiga ee Mareykanka, iyadoo jamhuuriga iyo dimuqraadiga una midkoodna u muuqanin inuu wax ka faa'iiday amaba uu ku khasaaray dhegeysigii Khamiistii shalay. Haddana marka ugu dambeysa waxay arrintu la taallaa codbixiyaasha Mareykanka oo go'aamin doona waxa ay ka yeelayaan tallaabadii Hillary Clinton ee dhacdadii magaalada Banqaasi ee dalka Liibiya.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd su'aalaha la weydiinayay Hillary Clinton ee falkii ka dhacay 11-kii Sebtembar sanadii 2012 dalkaasi Liibiya. Haatana codka macaaneed maqlaysaan waa fanaanka Cabdihani Heesti Amalehi.
Heestaasi Amal iyo fanaanka Cabdihani waxay dhegeystayaal u dambeeyeen barnaamijkayga subaxnimo. Inta hadii la raado afarta maanta aan dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo dhammaan saaxiibada V O A oo idinla sidaasiyo aroriyo suuban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.